Nesen pasludinātajā Dienvidsudānā vardarbība turpinās jau 4 mēnešus. Āfrikas Savienības izmeklētāja viesošanās Dienvidsudānā notiek neilgi pēc tam, kad opozīcijas spēki savā kontrolē pārņēma galvaspilsētu Ventiu. Kā paziņojas ANO misija reģionā, opozīcijas spēki īsteno mērķētas etniskās slepkavības. Savukārt Boras pilsētā bruņota banda nesen uzbruka ANO bāzei, nogalinot desmitiem civiliedzīvotāju, kas tur bija atraduši patvērumu. Apvienotās nācijas šo uzbrukumu jau nosaukušas par kara noziegumu. Sagaidāms, ka Āfrikas Savienības izmeklētāji tiksies gan ar prezidentu Salvu Kīru un viņu valdības pārstāvjiem, gan ar opozīciju un tās līderi Rīku Mačeru, kas pēc vardarbības izcelšanās decembrī regulāri slēpjas. Šajās dienās bija plānots atsākt arī sarunas par iespējamā miera noslēgšanu, taču tagad šis process atliks līdz nākamajai nedēļai, dodot pusēm iespēju izklāstīt savus viedokļus par situācijas stabilizēšanu.